на Македонија
на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кандидатите за градоначалници ветуваат многу проекти, иако 20 општини во земјава се соочуваат со празни каси и блокирани сметки, а трошоците за спроведување на локалните избори ќе им бидат покриени од Државната изборна комисија. Во услови кога некои градоначалници се борат за трет мандат, експерти велат дека илузорно е да се верува дека ветувањата ќе бидат реализирани. Известува Марија Тумановска.
Ветувања за нови градинки, паркови и училишта, за гасификација и атмосферски канализации и ред други проекти кои чинат скапо. Кандидатите за идни градски татковци ветуваат многу, но нивната реализација станува проблематична тогаш кога дел од нив ке сватат дека општинските каси се празни, а сметките на некои општини блокирани. Во моментов 19 општини во државата имаат блокирани сметки, а трошоците за спроведување на локалните избори ќе им бидат покриени од Државната изборна комисија. Упатените велат дека новите градоначалници ќе имаат тешка задача за да обезбедат пари за проектите кои ги ветуваат.
Сметам дека тие не се сосема свесни, но тие имаат една единствена цел. Тие се макиавелисти. Целта ги оправдува средствата. Значи, преземените средства во моментот се само ветување, дека ќе средат, ќе поправат, а имале шанса неколку мина од нив да тоа се докажат. Во првиот мандат, па и во вториот мандат, барат и трет мандат. Има и такси.
Вели професорот по локална самоуправа Јонос Абдулау. Проблем може да представува и зависноста на општините од централната власт, особено во општините каде победува градоначалник од друга политичка опција, велат познавачите на состојбите. Професорот Илија Тодоровски од Битолскиот универзитет вели дека е илузија да очекува идните градоначалници да остварат се што ветуваат во својата програма, пред се поради ограничувањата на финансиски план. Сето тоа е маркетинг за да се дојде до фотелја, убеден е Тодоровски.
Толку и такви ветувања и кај најјаките општини, не само тие што имаат блокирани сметки, и кај најјаките општини, едноставно не може да се изведе од проста причина, што многу локалната самоуправа нема така јаки финанси, нема толку многу можности за задоволување на своите потреби.
Тодоровски уверува дека пополнувањето на празните општински каси зависи и од способноста на градоначалникот да ја менаџира општината. На листата на ДИК засега се наоѓаат 19 општини кои имаат блокирани сметки. Покрај половина милион евра за овие општини од државниот буџет според закон за сите општини се покриваат и трошоците за изборниот материјал, кутии, гласачки ливчиња и слично. Општините пак ги плаќаат пат и останатите трошоци за луѓето што се ангажираат, давачките околу обезбедениот простор.